Tokian tokikoa.
Seiak eta hogeita masei badira dagoeneko eta asteleheneroko moduan, ba, tokiko matalean, tokiko komunikabidetako lankidei tartea egin behar diogu. Gaur, Uztarriaren txanda da, eta hemen da gurekin, Azpeititik etorri berria Julene Frantsesa. Frantsesena, arratsaldeon Julene.
Arratsaldeon.
Eta gainera, zinemarako proposamen eta gonbidapena ere ekarri dizkigu zu, ez da?
Bai, ba, ala da, jada martxan da Azpeitiko zineklub berria, hasi die ba, emanaldiekin, ostegunetako emanaldiekin, eta bueno, hainbat emanaldi eskainiko dituzte bai ikasturte buka bitartean.
Eta Azpeitiko zineklubarekin lotura estua du ondorengo doinu honek.
Attento, è molto facile che la pellicola piglia fuoco. Se succede subito devi spezzarla qua e qua per non far andare il fuoco nelle bobine, ho capito?
Sì, Alfredo.
Film baten doinua eta soinuak ere badira eta Kepa Urbieta Azpeitiako zineklubeko kidea da. Arratsaldeon Kepa.
Bai, arratsaldeon.
Ezagunak egingo zaizkizu, jakina, entzuten ari geraren doinu hauek, ez da?
Bai, bai, bai. Gure izena eman digun filmako zarata dieta.
Uh-huh. Alegia, paradisu, zinema.
Hori da.
Bai. Eta zergatik aukeratu duzu hau?
Bueno, egia esan horra zine proiektu berri bat da, hau. Eta hor, izenak, izen berri bat pentsatzen ari ginela, ba, zerrenda nahiko luzea genuen, baina danak, bueno, momentu hartan zazpi lagun ginen, eta denok koinzigitzen genuen filma horren zale ginela, gero gure filmak zorea zoantzokien botatzen dire, eta han kanpoan ere ba, filma horretan agertzen denune horren irudia dago, eta horren haren inguruan biltzen ginen, gu, eta, bueno, orduan, bueno, gero, bada horra zeitean lehen zinearen ardura zuen mutil bat bazen eta gura hil zen, baina gura ere oso filma honen zalea zen, eta, bueno, hor bat zeuden elementu nahiko, ba, paradisu zinema izenaren alde egiteko, eta horregatik.
Omen alditxo eta guzti orduan. Asko gustatu zait, Azpeitiko zinekluba, leku hau ametsak forjatzen diren materialarekin egina dago.
Bueno, horre, izenak botatzerakoan, alako esaldiak eta guzti botatzen genituen, eta, bueno, zarapaindu nahi genuen, goxatu nahi dugu baita ere zinea bera, eta orduan egiten zegoen, ba, olako esaldiak sortu behar genituela, egin behar genituela, eta ba, bueno, horti dator.
Baina, Julene, zineklubaren ez da kontu berria, ala ere Azpeitian, ez?
Ez. Mila behatzen hundi irutama seien sortu zen, eta bueno, urte batzuk inoztian, desente urte indagero, Kepa, eta hiru puntu zineklubek jarraituzun ez, bidiekin?
Bai, bai. Horre, zoreazu urte asko zera matzan Azpeitian antzokiak, baina 2005an bota egin zuten, eta orduan horre lehen Azpeitiko zinekluba zen taldeak utzi egin zion zineklub jarduera horri. Orduan hor gazte batzuk bildu ziren, eta hiru puntu horregatik, ba, horri jarraipen bat emateko eta ez hortxe behintzen usteko zineklubari, ba, jarraitu zuen, ba, hori, 2006-tik, aurtengo urtera arte, ba modu ahaltzuten moduan eta ahaltzuten lekuetan ba zineklua botatzen.
Beste leku batzutan pintxo potea, zuek berriz zineforuma ostegunetan eta urriaren 29an hasita nolako jarrera izan du?
Bueno, guk uste baino handiagoa bai, jaso duen erantzuna eta gainera hor kulturbonoa ez zinekludeko bonoa atera genuen eta nahiko erantzun positiboa izan du. Eta gainera,
no, nola da, bonoaren kontuari nola da, Kepa?
Bai, ba, urtean aurre ikuspena daukaguna da 11 filma botatzea eta bi jaialdi egitea. Eta gero, zineklub egun bat pentsatzen ere ari gara, zineklub egun bat antolatzea. Orduan, bonoa duenak 11 film horiek doan izango ditu, bi jaialdiak erdi presioan eta zineklub eguna ateratzen bada ere, ba, hor erdi presioan izango du eskaintza.
Eta hori guztia zenbat eurotan?
30 eurotan.
Merke, ez?
Merke.
Eta nun eskuraude daitezke horiek, Kepa, bono horiek?
bonoak eskuragarri daude bai San Agustin kulturgunean, bai Sorea Zoantzokia bertan eta gero Azpeitiko gazte informazio bulegoan ere baditugu, eta gero nola ez, ba, bueno, gure paradisuzinema.com egunean horre gure kontaktuak eta datoz, eta ba, gurekin harremanetan jarri ezkero, eskuratu aldaiteke.
Uh-huh. Ez dakit oker nabilen, baina gaina bonoa, hola, etxekoen artean ere partekatu liteke, ala?
Bai, bai, ez da bono individual bat, eta bueno, nahi duena joan daiteke bono horrekin, eta bonoko pertsona bat. Uh-huh. Baina bai transferi garria da, eta
bai. Orduan ez da baitzakiarik zinera ez joateko. Oi ba.
Hori da.
Eta ze motatako filmak emango dituzu, eman dituzue ba, zinekluben hasiera berri honetan?
Bueno, nahiko garbi genuena zen, bueno, baki usine komertzialar dizen bat indar ematen dioten batez ere erabire handiek, eta orduan nahi genuen zine komertzialean hor galtzen diren filma asko, edo galdu edo planteatu ere egitzen ziren filma horiei lekutxo bat egitea, orduan autorezko zinea o pelikula deitzen zaiona, edo ba, hortzizean ziratzea, ez, eta bertsio originalean izan da hartzuela ere garbi genuen, aldela euskeraz azpi titulatuta. Eta beno, orain arte joan den astean Momi bota genuen, Kanadian egindako filma bat. Eta bueno, urrengo asterako La mirada del silencio daukagu. Bueno, nik uste goxoak, filma goxoak direla, gogorrak ere bai, baina, bueno, normalean ikusten ziren filmak dira, eta gero gaina solasaldia egiten dugu hor janegan artean, eta bueno, nahiko poliki-poliki itxura hartzen ari da, eta jendea alkar ezagutzen ari gara, eta ondo dihoa.
Vale, eta Kepa, ostegunetako emanaldi horiez gain beste zerbait prestauta bakezu ez, zineklubetiken?
Bai, justu lehen aipatutako bi jaialdi horiek, bata lehenengoa orain abenduan izango da. Iaztik gabiltza harremanetan hor Bartzelonan sortu zen ba Creative Commons jaialdiarekin. Azkenean ba lizentzia askeko filmak botatzeko eta zabaltzeko jaialdi bada. Eta, bueno, ba, Azpeitian botatzeko aukera izango dugu, nahik ustu abenduaren 10-etik 12-ra bitartean izango da jaialdi hori Azpeitian. Eta, bueno, horren barruan datorren astean egingo dugu aurkezpena, baina kortoak eta zuzeneko gauzatxo batzuk, eta, gero, nola ez, ba, filmak ere botako ditugu. Eta umeekin ere egin nahi dugu hor lan pixka bat, ba, lizentzia horrek zesan nahi duen, eta pixka eta saltzeko. Eta bigarren jaialdia ja maiatzean.
Zertarako nahi dituzu betaurrekoak? Aztu itzazu betirako. Begiteken oso erraza da. Zuk uste baino askoz ere gutxiagoren truke eta ebakuntza erraz batekin. Informa zaitez begitekenposibleda.comen edo 9-3-4-3-2-2-3 telefonoan. Seas kantuz. Iparraldeko artistak Seaskaren aldeko kantaldian. Azaroak 21 larun batez arratseko 8:00 Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Erramun Martikorena, Michel Duko, Zuberoako kantariak, Aire Aizpak, 30 artista Iparraldeko ikastolen alde. Sustengu gaualdi ahaztezina. Txartelak donostiakultura.comen.
Aldea dago galleta batzuen eta zure galleta gogokoenen artean. Gauza bera gertatzen da detergente baten eta betiko zure detergentearen artean. Aldea dago marka zuri baten eta kalitatezko marka baten artean. BM supermerkatuetan kalitatezko marken aldeko apustua egiten dugu, asebetetzearen berme baitira. BM, aldea dago.
Aizu Manu, entzun duzu Mercedes-Benz Aginaga kontzesionarioak zure autoa zaintzen duela berea balitz bezala?
Bai, ba esaitazu non dagoen, egun batzuk barru familiarekin joateko prestutzi nahi dut eta.
Boroan, Zornotzan dago, zurekin joango naiz eta bide batez lanerako furgoneta bat begiratuko dut, nireak edozein unetan botata utziko nauelako. Gainera, ordezko autoa uzten dizute, eta semearentzat bigarren eskuko auto bat beti nireak entzen diteta.
Aginaga taldea.